Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունն այսօր շարունակվեց։ Չարենցավանի պաշտոնան կարված ոստիկանապետը չի ներկայանում դատարան հարցաքննության։ Միջազգային հանրությունն արձագանքում է Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնազերծված փաստաթղթերի շուրջ պայթած սկանդալին։ Փաստաթղթերի գաղտնազերծումը սպառնում է Աֆղանստանում տեղակայված զինծառայողների անվտանգությանը։ Եվրամիության ղեկավարները դժվարանում են Վրաստանի իշխանությունների, հատկապես Վրաստանի նախագահի հետ աշխատանքում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ՆԱՏՕ-ն Հայաստանին կտրամադրի ժամանակակից սարքավորումներ քիմիական լաբորատորիա ստեղծելու նպատակով էկոլուր գործակալությունը փոխանցում է, որ այդ սարքավորումներով ուսումնասիրվելու է շրջակա միջավայրում օրգանական կայուն աղտոտիչների պարունակության մակարդակը։ Իսրայելը հարվածներ կհասցնի Լիբանանի տարածքում գործող Հզբոլլահ խմբավորման հենակետերին, եթե ահաբեկչական այդ կազմակերպությունը համարձակվի հրթիռակոծել Իսրայելի բնակավայրերը։ Այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը, երկուշաբթի օրը նա հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Երկորյա պաշտոնական այցով Թուրքիայում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Կամերունը, սա վարչապետի պաշտոնում նրա առաջին այցելությունն է Թուրքիա։ Բանակցություններ են ընթանում Թուրքիայի վարչապետի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Կամերունը աջակցում է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը։ Անկարայում նա բարձր է գնահատել Թուրքիայի դերը ահաբեկչության դեմ պայքարի գործում և հայտարարել, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր գործընկերն է։ Այսօր Թուրքիայի այցելելու Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, իսկ վաղը Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Թեհրանը այսօր հայտարարել է, որ Իրանը խորապես ափսոսում է և դատապարտում է Եվրամիության կողմից Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու որոշումը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը և Կանադան հայտարարել էին Իրանի նկատմամբ նոր ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառելու որոշման մասին, հույս ունենալով այդ քայլով Թեհրանի ստիպելու վերադառնալ իր միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցություններին։ Չնայած արևմտյան տերությունների ճնշումներին, Իրանը շարունակում է միջուկային իր ծրագրերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անընդունելի է համարել Իրանի նախագահի հայտարարությունը Ռուսաստանի նախագահի հասցեին։ Համարում ենք, որ անարդյունք և անպատասխանատու հռետորաբանության փոխարեն հարկ է, որ Իրանի ղեկավարությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Օրերս Մահմուդ Ահմադինեջադը ասել էր, թե Դիմիտրի Մեդվեդևը միացել է Իրանի դեմ բեմադրված քարոշչական դրամային։ Ժնևում մեկնարկել են ռուս վրացական հերթական բանակցությունները միջազգային միջնորդների հովանու ներքո։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունն էր։ Այսօրվա նիստում նախատեսված էր Չարենցավանի նախկին ոստիկանապետ Նորի Քեբոյանի հարցաքննությունը, ով թեև դեպքից հետո պաշտոն անկարվեց, բայց դեռ շարունակում է համակարգում աշխատել։ Նա որպես վկա է գործով անցնում։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն հիշեցնենք, Վահան Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել։ Պաշտոնական լիազորությունները չհրաշալու մեղադրանքներ են առաջադրված ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական բաժանմունքի պետին ու 3 օպեր լիազորների, սակայն Խալաֆյանի հարազատները համոզված են, որ Վահանին ոստիկանության բաժնում սպանել են։ Այսօրվա դատական նիստից Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Չարենցավանի նախկին ոստիկանապետ Նորի Քեբոյանը, ով ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով անցնում է որպես վկա, այսօր էլ չէր ներկայացել դատական նիստի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր դատարանը պետք է հենց նրա ցուցմունքները լսեր։ Նորի Քեբոյանը որպես վկա հրավիրված էր դեռ անցյալ դատական նիստին, սակայն կրկին չէր ներկայացել, որևէ պատճառաբանություն չէր ներկայացրել իր բացակայության վերաբերյալ, և հենց նրա բացակայության պատճառով էլ ընդմիջվել էր անցյալ դատական նիստը։ Այս անգամ Նորի Քեբոյանը գրություն էր ուղարկել դատարան այն մասին, որ չի կարող նիստին ներկայանալ, քանի որ բուժման նպատակով հուլիսի 22-ից անորոշ ժամկետով բացակայում է Հայաստանից։ Հեբոյանը նշել էր, որ պնդում է իր նախաքննական ցուցմունքները և խնդրել էր դրանք հրապարակել դատաքննության ընթացքում։ Սակայն թե տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները, թե անբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպանները միջնորդեցին, որ Հեբոյանի նախաքննական ցուցմունքները դատարանը չհրապարակի, այլ միջոցներ ձեռնարկի նրան դատարան բերելու համար։ Կողմերը կասկած հայտնեցին, որ վկանը այսպես խուսափում է քննությունից, բացի այդ նա չի ներկայացրել իր առողջական վիճակի մասին տեղեկանք, չի հայտնել, թե ուր է գնում բուժվելու, որքան ժամանակով և ինչու այդ նույն բուժումը չի կարող կազմակերպել Հայաստանում, դուժող կողմի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյան։
Որևէ հիմնավոր ապացույց չի կար այն բանի մասին, որ նա բուժման կարիք ունի, որ մեկնել է, և նրա վարքագիծը մեզ հուշում է այն բանի մասին, որ նա մեղավորություն ունի, և մենք նաև պատրաստվում ենք որոշակի միջնորդություններով հանդես գալ, ուստի միջնորդեցինք, որպեսզի հետաձգվի և միջոցներ ձեռնարկվի այդ ամենը պարզելու համար և նրան դատարան բերելու հարցաքննելու համար։
Անբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանն էլ ասաց, որ ցուցմունք տված բոլոր անձինք պետք է գան և դատարանում էլ պնդեն դրանք։ Դատավորը դատական նիստն ընդմիջեց մինչև օգոստոսի 18-ը, որպեսզի այդ ընթացքում փորձեն ապահովել վկայի ներկայությունը։ Նիստի ավարտից անմիջապես հետո Աշոտ Հարությունյանի և ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի հարազատների միջև միջադեպ տեղի ունեցավ։ Հայհոյանքներ տեղացին, բանը հասավ քաշքշուկի և հրմշտոցի։
Այժմ տարածաշրջանային անցուդարձի։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստում 3 ներկայացրել է Վրաստան իր վերջին այցի արդյունքները։ Հուլիսի 15-ին էր նա ժամանել Վրաստան Եվրամիության հետ ընկերակցային համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունները սկսելու նպատակով։ Այցի ընթացքում Էշթոնը Վրաստանի նախագահին, արտգործնախարարին և ընդդիմությանն էր հանդիպել։ Եվրամիության դիվանագետները մասնավոր զրույցներում պնդում են, որ Եվրամիության ղեկավարները այնքան էլ գոհ չեն Վրաստանի իշխանությունների, հատկապես նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ աշխատանքից։ Հեղինե Բունյակյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության խաղապահները ևս 1 տարի կմնան Վրաստանում։ Արտգործնախարարների խորհրդում 3 ընդունված որոշման համաձայն մասնավորապես եվրոպացի ավելի քան 200 դիտորդները հակամարտության գոտիներից կհեռանան 2011 թվականի սեպտեմբերին, եթե մինչ այդ հավելյալ որոշում չկայացվի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Չնայած պաշտոնական Թբիլիսիին գոհացնող այդ որոշմանը, եվրոպական ընտանիքում գնալով ավելի է մեծանում դժգոհությունը Վրաստանի իշխանություններից ու նախագահ Սաակաշվիլիի վարած քաղաքականությունից։ Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Վերլուծաբան Ախտոլոբյակասը։ Ինձ հետ զրույցներում եվրոպացի դիվանագետները չէին թաքցնում, որ կառույցը սկսում է զգուշանալ Վրաստանից, ասում է Լոբյակասը և մանրամասնում։ Ավելի ու ավելի մեծ թվով երկրներ են ցանկանում սահմանափակել այն արտոնությունները և պարտավորությունները, որ Եվրամիությունը ստանձնել է Վրաստանի հանդեպ։ Պաշտոնական Թբիլիսիից եվրոպացիների ակնկալիքների և այժմ արտաիրականության միջև ճեղքվածքը գնալով մեծանում է։ Այնպիսի տպավորություն ասես վրացական իշխանությունների ձեռնարկած մի շարք քայլեր հակասում են Եվրամիության պահանջներին, ինչի արդյունքում գնալով էլ ավելի է մեծանում այն երկրների թիվը, որոնք պահանջում են չընդառաջել նախագահ Սաակաշվելին։ Ընդ որում, այդ օրինակ դժգոհություններ են արտահայտում նաև այն երկրները, որոնք ժամանակին սերտորեն աջակցում էին Վրաստանի իշխանություններին։ Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Ավտոլոբյակասը։ Վերջինիս խոսքով, Եվրամիության դեսպանների հետ անցած շաբաթ կայացած հանդիպման ժամանակ կառույցի արտաքին գործերի գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը որոշակի դժգոհություն է հայտնել ավելի վաղ այս ամիս Վրաստան կատարած այցելության վերաբերյալ և պնդել, թե նախագահ Սաակաշվիլին իրատեսորեն չի վերաբերում ոչ Եվրամիության, ոչ Ռուսաստանի հետ Վրաստանի հարաբերություններին։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետները պնդում են, որ պաշտոնական Թբիլիսին պետք է ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնի անջատված շրջանների հետ։ Եվ թերևս այս հարցում Եվրամիությունը ուզում է, որ Վրաստանը մեղմի իր դժգոհությունը նաև Ռուսաստանի հանդեպ։
Շնորհակալություն Հեղինե, միջազգային մամուլի առաջին էջերում Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնազերծված փաստաթղթերի շուրջ նախորեին պայթած սկանդալն է, տեղեկատվության նման արտահոսքը աննախադեպ է։ Գաղտնի փաստաթղթերը վերաբերում են Աֆղանստանում Թալիբանների դեմ միջազգային ուժերի գործողություններին, որոնց հետևանքով զոհվել են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Միջազգային հանրությունը մտահոգված է։ Արմեն Կոլոյանին լսենք։
WikiLeaks կայքերը ինտերնետում շուրջ 92 000 փաստաթուղթ է տեղադրել Աֆղանստանի պատերազմի թեմայով։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է տեղեկատվական արտահոսքը։ Նախագահ Բարակ Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական գեներալ Ջեյմս Ջոյսն ասել է, թե այդ փաստաթղթերի գաղտնազերծումը սպառնալիք է երկրի համար և վտանգի տակ է դնում Աֆղանստանում տեղակայված զինծառայողների կյանքը։ Հիշեցնենք, որ Աֆղանստանում Քունդուզի գավառում են տեղակայված նաև Հայաստանի ժամանած զինծառայողներ։ Նրանց տեսակցելու ծառայության պայմաններին ծանոթ Հանալու հայ խաղապահների ջանքերով կառուցված մատուրի օծմանը ներկա լինելու կոալիցիոն ուժերի հրամանատարներին, ինչպես նաև Աֆղանստանի ղեկավարներին հանդիպելու համար Աֆղանստան է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ WikiLeaks-ի հրապարակած փաստաթղթերը պատմում են Աֆղանստանում իրականացված ռազմական գործողությունների, դրանց հետևանքով խաղաղ բնակչության կրած կորուստների մասին։ Այդ արտահոսքը արդեն համարվել է ամենախոշորը պատմության ընթացքում։ Մինչդեռ WikiLeaks-ի հիմնադիր ավստրալացի լրագրող Ջուլիան Ասանջին երեք Լոնդոնում ասել է, որ կայքեջի տրամադրության տակ կան հազարավոր այլ նյութեր, որոնք անպայման կհրապարակվեն։ Նա չի թաքցնում իր բացասական վերաբերմունքը Աֆղանստանի պատերազմի նկատմամբ։ Գաղտնազերծված նյութերը վերաբերում են 2004-2009 թվականներին։ Ըստ փաստաթղթերի, Աֆղանստանում այդ տարիներին աներևակայելի կորուստներ են կրել խաղաղ բնակիչները, իսկ տալիբները Պակիստանի աջակցությունն են վայելել։ Աֆղանստանցի վերլուծաբան Ահմադ Սայեդին մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ տեղակատվական արտահոսքը Վաշինգտոնին կստիպի ավելի կոշտ լինել Պակիստանի նկատմամբ։ Համոզված եմ, որ Ամերիկան պարտավոր է շատ ավելի լուրջ լինել Պակիստանի հարցում, այլապես Աֆղանստանը շարունակ տուժելու է, իսկ ամերիկացիները էլ ավելի են մխրճվելու այս մղձավանջի մեջ, ասել է Սայեդին։ Արդյոք գաղտնազերծված նյութերը թույլ են տալիս խոսել Աֆղանստանում պատերազմի հանցագործությունների մասին։ WikiLeaks-ի հիմնադիրը անդրադարձել է այս հարցին։ Ի վերջո դատարանին է վերապահված որևէ երևույթ հանցագործություն որակելու իրավունքը։ Համենայն դեպս այս նյութից ստացվող առաջին տպավորությունն այն է, որ այո, այստեղ կան պատերազմի հանցագործության մասին վկայող փաստեր, ասել է Ասանջին։
That's it, prima facie, there does appear to be evidence of war crimes in this material.
Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանը կանգնում է բավական հետաքրքիր իրավիճակի առաջ, ինչպես վարվել Կոսովոյի հետ, գրում է լրագիրը։ Եթե դու Կոսովոյի մասին որոշումը փորձում ես ակնհայտորեն դարձնել քո դիվանագիտության հաղթաթուղթ Ղարաբաղի հարցում, ապա բնականաբար հարց է առաջանում, թե իսկ ինչու ես ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, եթե կա արդեն միջազգային դատարանի որոշում։ Ինչ է պատասխանելու Հայաստանը այս հարցին, հարցնում է Պարբերականը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Հրաչ Մելքումյանն է առանձնացրել։
Կոսովոյի վերաբերյալ միջազգային դատարանի որոշումը անկախության ալիք է տարածել Մոլդովայից մինչև Հայաստան։ Այս վերնագրի ներքո Times-ը գրում է, որ անցած շաբաթ Կոսովոյի անկախությունը օրինական հայտարարած արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը բարձրացրեց նախկին խորհրդային միության տարածքի սառեցված հակամարտությունների ջերմաստիճանը։ Անդրադառնալով Աբխազիայի հարավային Օսիայի Մերձ Դնեստրի Ղարաբաղի հակամարտություններին, Times-ը գրում է, որ նախկին միության տարածքում Ղարաբաղյան պատերազմը հավանաբար ամենալուրջ ճգնաժամն էր, որի ընթացքում 30,000 մարդ զոհվեց և 1,000,000-ը փախստական դարձան։ Հայկական մեծամասնությունը, որին աջակցում է Հայաստանը, հայտարարում է, որ 1991 թվականի հանրաքվեով իրականացրել է ինքնորոշվելու իր իրավունքը, Ադրբեջանն պնդում է, որ անջատողականները խախտել են իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց նույն պատճառաբանությունը բերվում էր նաև, երբ Կոսովոն անկախանում էր Սերբիայից։ Միջազգային դատարանը որոշում ընդունեց հոգուտ ինքնորոշման, Հայաստանը արագորեն դրական արձագանքեց և հիմա շատ բան կախված է, թե արդյոք Ադրբեջանը կգա նույն եզրահանգում։ Իրատես դեֆակտոյի հարցազրույցում Ղարաբաղի պատերազմի վետերան գեներալ մայոր Արկադի Տեր Թաթևոսյանը ասում է, երբ տեսնում ես, որ Հայաստանը անկախ ազատ երկիր է, հպարտանում ես, բայց երբ տեսնում ես, թե ինչպես են կառավարում այդ երկիրը, հիասթափվում ես։ Չեմ ցանկանում որևէ նախագահի մեղադրել, պարզապես չպետք է քաղաքացուն պատին դեմ տալ, որ թողնի հեռանա երկրից, ասում է գեներալը։ Օր-օրի խորանում են այն խոսակցությունները, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ստեղծվում է բոլորովին նոր և անհասկանալի որակներով և դեմքով կուսակցություն, որ մեծ թվով ձայներ փախցնի այն կուսակցություններից, որոնց իշխանությունները 2012-ի ընտրություններից առաջ կսկսեն թարս նայել, այս նորաստեղծ կուսակցության որպես գլավար, որպես այդպիսին կնքվելու է Վիկտոր Դալլաքյանը, որն այդ գործի քավորը դարձավ այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի ամբիոնից բուրըն քննադատության ենթարկեց Ռոբերտ Քոչարյանին, գրում է Իրավունքը։
Շնորհակալություն հրաչ այլ թեմաների մասին։ Ամառային հանգիստը Սևանի ափին կամ ջրային ավազաններում վայելելը երբեմն դժբախտ դեպքերի առիթ է դառնում։ Պաշտոնապես հաղորդվում է ջրահեղձման արդեն 1 տասնյակից ավելի դեպքերի մասին։ Պատահարների զոհերի գերազանցապես մեծամասնությունը երիտասարդներ են։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Այս տարվա հուլիսի առաջին տասներյակում գրանցվել է ջրահեղձման 15 դեպք, 6-ը Սևանալճում, 9-ը Հանրապետության մյուս մարզերում։ Այս մասին այսօր հրավիրած ամլոյս հուլիսի ժամանակ հայտարարեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրչյանը։ Ջրահեղձ եղածների մեծ մասի տարիքը չի գերազանցում 30-ը, շոկ եղանակը ոչ սթափ վիճակում ջուրը մտնելն ու լողալ չիմանալն են դարձել ջրահեղձման հիմնական պատճառ։ Պատահարները առավելապես տեղի են ունեցել երեկոյան ժամերին։
Նախորդ տարի Սևանում ունեցել ենք 5 ջրահեղձման դեպք և 4 մարզերում։ Այս տարի 3 ջրահեղձման դեպքը տեղ ունեցել երեկոյան ժամը 8:30-ի սահմաններում։ Ջրահեղձման հիմնական դեպքերը տեղ են ունենում խմած ժամանակ երեկոյան ժամերին։
Սևանի ավազանում այս պահին գործում է ջրափրկարարական 19 կետ, աշխատակիցների թիվը 37-ն է, ինչը ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատարը շատ քիչ է համարում։
Ու հիմնականում դժբախտ պատառները տեղ են ունենում մեր կողմից ոչ վերահսկող տարածքներում։ Ինչքան էլ աշխատողների քանակը ճիշտ է, պետք է ավելացնել, բայց առաջնահերթին պետք է մարդիկ մտածեն իրանց անվտանգության համար, և ես քնտրեի և կպանջեի լողանալ միայն մեր կողմից զգող տարածքներում։
2006 թվականին ծառայությունը վերազինվել է փրկարարական հանդերձանքով, նավակներով, ժամանակին տեղ հասնելու մեքենաներով, ջրային տեխնիկայով ու կապի միջոցներով։ Այս տարի ջրափրկարարներին հաջողվել է փրկել 16 մարդու կյանք։
Թե ասենք, մի րոպե, երկու րոպե ուշ հասնեին մեր տղաները, հաստատ այդ դեպքից երևի կեսը չփրկվեին։
Ինչ վերաբերում է մասնավոր լողատարածներում փրկարարական ծառայություն ապահովելուն, ապա մինչև 2005 թվականը գործել են փակ բաժնետիրական ընկերություններ, որոնք ծառայություններ են մատուցել պայմանագրային կարգով, բայց կառավարության որոշմամբ դրանք լուծարվել են, այժմ գործող կարգի համաձայն ապահմերս տարածք վարձակալած յուրաքանչյուր անհատ պարտավոր է ունենալ առնվազն 2 ջրափրկարար, սակայն Սամվել Մկրչյանի խոսքով այս պահի դրությամբ որևէ մեկը այդ կարգը չի պահպանում, և դարձյալ իրենք են փրկարարական ոչ հիմնական շրջիկ ծառայություն իրականացնում տեղում։
Շնորհակալություն Հասմիկ, այժմ լսենք մեր մշակութային անդրադարձը։ Ամառային հանգստից հետո նոր թատերաշրջանը մեկնարկելու է Շեքսպիրյան փառատոնով, թե ինչ մտահոգություններ ունեն և ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած փառատոնի կազմակերպիչները, Գայանե Դանիելյանից լսենք։
Ամռան վերջին ամսին սովորաբար փակվում են թե համերգաշրջանները, թե թատերաշրջանները, և մեր թատրոնները դռները իրենց հանդիսատեսի առջև կբացեն միայն սեպտեմբերին, որը, ինչպես և նախորդ տարիներին, թատերասրների և թատերական գործիչների համար կնշանավորվի Շեքսպիրյան փառատոնով։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում փառատոնի հիմնադիր նախագահ, թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, սակայն, ասաց, որ չի բացառում, որ սա վերջին Շեքսպիրյան փառատոնը լինի, եթե կրկին իրենք նույնչափ ֆինանսական դժվարությունների առջև կանգնեն, որքան հիմա։
Իրան փառատոնը այս տարի արում է շատ մեծ դժվարությամբ, որովհետև փաստորեն մեր փառատոնը մեծ փառատոններից միակն էր, որ բյուջե չմտավ, և այսօր դարձյալ ընկած մենք օգնություն ենք հայցում տարբեր ինստանցիաներից, այս պահին էլ դեռ 100% անոնց ֆինանսավորումը չկա, բայց մենք հույս ունենք, որ կլինի։ Չգիտեմ, ես նույնիսկ ես ասեմ, որ մի 2 օր առաջ նույնիսկ ես հստակ որոշեցի, որ չեմ անելու այս տարի փառատոնը։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, ես ուզում եմ հասկանամ, վերջին աշվով սա ամենապրեստիժային փառատոնն էր մեր թատերական փառատոններից, որովհետև այս փառատոնին գալիս են այնպիսի թատերախմբեր, մենք հայտնի ենք այնպիսի թատերախմբեր, որոնք հայտնի են ամբողջ աշխարհում, մենք գիտեք, Իրինա Բրուկին բերեցինք, Գալյագին, Մխատը եկավ ներկայացնում, և մենք աշխատում ենք թանկ, այսինքն մենք մեր բյուջեն փորձում ենք ծախսել, այսինքն քանակի հետևից քիչ ենք ընկնել, որ քանակով շատ լինեն, այլ մեր հեղինակավոր փառատոներ, այս տարի էլ ասեն այդ ավանդույթը մենք պահպանում ենք։
Այս տարի Երևանյան Շեքսպիրյան փառատոնին միայն 4 պրեմիերա են ներկայացնելու հայաստանյան թատրոնները. Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի բեմադրած Լիրարքան, այն իդեպ բեմադրել է Վահե Շահավերդյանը, դրամատիկականում Արմեն Խանդիկյանի բեմադրած Հուլիոս Կեսարը, տեխնիկային թատրոնում Ռուբեն Բաբայանի բեմադրած Սխալների կոմեդիան, դե իսկ այս տարի Շեքսպիրյան փառատոնն էլ կբացվի Սունդուկյանի թատրոնի Մակբեթ ներկայացմամբ։
Շնորհակալություն Գայանե, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, կհանդիպենք մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։